سيدي وزو ساكن الكونسي ناسيونال دو شيفر انترنيغ النين بلاي اني جماعة ذي يوفن دوران نيه العادة ندنس قردش تصن تمسالي قعنا الحالة نتشارتيس نغ الحالة نتمورس اون جينيرال ونس قردش ايقالمو تمسال في قعنا نتفرانين اي ضرون 27 نوفمبر ادي في الدون دونك ابري انتبا سوران fructueuse d'après le Conseil national. Le Conseil national a décidé à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité, de participer et de prendre part aux prochaines élections locales prévues pour le 27 novembre prochain. Donc, pour nous, c'est un choix à la fois stratégique, un choix politique et un choix responsable de la part du Front des Forces Socialistes pour plusieurs raisons.